Já to teďka vezmu, trošku se vrátím vlastně k tomu roku 2012. Pokrajský volba v roce 2012, kdy vlastně ČSSD vyhrála tuším v 10 krajích, ale i přesto v 11 krajích dokázala vlastně obsadit post hejtmana, tak se častokrát spojila s komunistickou stranou. Což v některých krajích vyvolali bouři nevole, dokonce se změnilo klíčema opět na náměstí. Zapomněl jsem na to za ty 4 roky, nebo objevili druhy? A je to otázka vlastně na všechny tři. Je to v programech, je to v rámci předvolební kampaně, je to nějak zahrnuto, nebo voliči reagují na to?
Nevím, jestli se na to zapomnělo, ale ten rok 2012 byl malinko specifický v tom, že jsme ještě měli ten systém dvou takových silných politických stran, nebo polusilných politických stran, tedy ČSSD a ODS. A vlastně bylo to poprvé takový razantní průnik těch kandidátů KSČM. Samozřejmě svůj podíl na to měl také ten český antikomunismus, který se tu vlastně táhne 20, 25, 27 let a který vlastně pomáhal často také pravici v mobilizování voličů a v boji proti ČSSD. Ty strany našly programový průnik a vesměs, kdo protestoval, byli třeba studenti, byli to lidé, kteří třeba byli zpětí z toho 09, ODS, to nechci nějak hanit, ale nebylo to vlastně nějak masové, spíš to bylo podpořeno mediálně. No a jak je vidět třeba v tom Ústeckém kraji, hejtman komunistický si vede poměrně dobře. Mám pocit, že komunisté té situace mohli lépe využít v tom, že získali posty řady náměstků, ale oni zůstali neviditelní, respektive ti hejtmani většinou zastíněli.
Zeptám se mnou vlastně na program, nebo ve velmi kalkulace, tam předpokládám, že většina stran asi odmítla spolupráci s KSČM.
Ano, tam by to zase podle napadne. Zajímavé je, že třeba to ano, jako je strana, která moc neodpovídá, že je akorát oni prostě buď řeknou ano nebo ne a záleží to kde. Zajímavé je třeba ČSSD, kde tak v polovině krajů řekli, že by jim to nevadilo a v polovině krajů řekli, že by přesně, že to neodpověděli, což bylo bez Šlánské, že? Jinak, když bych jako by měl zafektovat tady tohleto téma obecně, tak mě teda přijde, že jako tímto tématem volat teďka asi jednak se ukázalo, že to žádná kariéra nebyla nakonec, že to nespadlo. A zároveň taky asi třeba považuji vyše za větší rozměšku, že to je větší zkušená.
A není to tady jako ukázka toho, že ten antikomunismus, o které jste vyhovořil, pane Cohle, že vlastně mizí z české politické scény. Narážím i na to, že například pan Babiš právě byl, no, se soudil o tom, jestli byl členem STB. Vadí to tedy vlastně tyhle voličům ještě, nebo i tím vlastně, že komunisté by teď mohli se časné dvě čtyři roky na krajích, ve většině krajů, ve většině krajů, ve většině krajů?
Myslím, že na té krajské úrovni tam ta zkušenost byla, kterou jsme si prošli, pravděpodobně kulturou lidé koalice a v sobotu, myslím, říkal premiér, že ty koalice se osvědčily a že by je v těch krajích zopakoval. Samozřejmě, pokud bychom se dostali do příštího roku na tu vládní úroveň, tak je pochybně ten antikomunismus tam byl velmi silný. Takže na té lokální, regionální úrovni tam to pravděpodobně překonané je.
Takže tohleto se dá hovořit stále o tom, že vlastně ty krajské volby jsou ty zvoře celého rádu, když to voliči tak vlastně nevnímají a stačí, že ty zemí výsledky.
To mám musím to jiná dělení a dnes zkušení.
Tam se odbornice na marketing a na kampaně. Viděli jsme to vlastně v případě ODS v Středočeském kraji, která oblepila vlastně Středočeský kraj do Zvordy, že patříme na západ, ne na východ. Byla to výjimka nebo ty strany? Hlavně teda TOP 09, ODS, či například Rány, Svobodní, Soudrovníci, reflektovali nějak toto téma?
Tak ty strany s tím pracují, snaží se využívat právě tady toho nějakého celoevropského problému a toho vymezení, ale zase si myslím, že to jako ty neisté vyprázdněnosti z toho absence toho celostátního jednoho tématu, taky spojovalo na příštím politickým spektrem, takže ty strany spíš jako hledají. A tam když...
Takže to byla spíš jakoby doplněk těch voleb, nebo to to hlavní téma?
No, přesto no, nepokládám to za jedno hlavní téma, přesto radím vůbec kamovat.
Dobře. Zeptám se, nebo trošku vlastně podobné téma, korupční skandály některých hejtmanů, některých krajů. Když si vlastně vezmeme, jasně, bylo to ve Středočeském kraji známá kauza Davida Rata, ale během vlastně volebního období 2012-2016 vyšla korupční kauza na hejtmana, nebo je obviněn hejtman Libereckého kraje pan Puta. Řada věcí se objevila na hejtmana Jihomoravského kraje pana Haška. Neukazuje se však, že by to s jejich podporou nebo s jejich oblibou u voličů nějak, jako, že by to vnímali nějak negativně. Tu podporu pan Hašek si poslou dobu udržoval stále stejně vysokou, stejně tak pan Kuta. Je tohle to případně téma, nebo jak to voliči vnímají? Je to opravdu něco, co jim nevadí? Přesně jak jste říkal u těch komunistů, že na této regionální úrovni nad tím jsou ochotní mávnout rukou a prominout to?
Jestli bychom museli strana po straně, případně sociálně demokratický voličů, tak oni jsou citliví na jiné věci, než je třeba korupce nebo klientelismus. No tam mnohem více rozhodují ta socioekonomická témata a oni jsou ochotní těm kandidátům, kteří se na to ještě vlastně hájí, tak mnohem více odpouštět třeba než u nějakých liberálních subjektů.
Zas na druhou stranu pan Punta ze starostů, to se bere jakožto středová strana, možná mírně pravicová, přesto nevypadá to, že by to u voličů vlastně kromě když se dlouhodobě bude jako pravicový, nevypadá to, že by to svého oblibu nějak zavadlo.
Ale tam ten případ se táhne velmi dlouho a je pravděpodobné, že to nemusí být tak jasné, jak třeba média v začátku prezentovala. To znamená, že asi i voliči to vnímají jako určitý problém, ale problém, který je nevyřešený a spíše pana Kutu beru jako nevinné.
Jak na to vlastně reagovali oponenti? Objevily se samozřejmě některé kampaně, ale jak na to reagují jak strany, jaké kampaně negativního směru vlastně připravili, tak jak podle vás vlastně na to reagují voliči?
Tak ty voliči na ty kampaně to nemůžeme úplně měřit. Tady, když se podíváme na nějaké negativní kampaně, tak v těchto krajských volbách až tak nejsou. Spíše pokračuje ta linka, že to ty strany už těch parlamentních voleb v roce 2013 vedou spíše jako v pozitivní duchu. Ale samozřejmě na ČSSD nebo tady na ty korupční skandály i ostatních stran vždycky se nějakým způsobem reaguje. Mě třeba zaujal dneska pan Jančura, vlastně majitel student agencie, tak zaplatil desítky billboardů v Jihomoravském kraji, kde je pan Hašek a je tam kdo, že ten krade, české přísloví. A pan Jančura se pod to podepsal a není to vlastně poprvé, kdy podnikatel vstoupil tady do toho politického prostoru, ač nekandiduje za žádnou stranu, tak vlastně vyjádřil si nějakým způsobem nespokojenost. To, jestli to na ty voliče bude působit, nebo ne, to uvidíme, protože na jednu stranu to může ty nerozhodnuté nebo někdo přesvědčit, aby ten hlas ČSSD nedali na druhou stranu, ale tím ty ostatní strany, které jakoby kritizují, tak ukazují, že vlastně on je ten kraj. Takže uvidíme, jakým způsobem se tohle vyvrhne.
Jak může u těch voličů nejenom, dobře, to znamená pana Haška v Jihomoravském kraji, nejenom vlastně pan Jančura, ale i hnutí ANO vlastně natočilo klip proti současnému hejtmanovi. Je to dobře, je to špatně? Znovu více mi naráží na to, jestli opravdu lidem v městských volbách vadí, že je jejich hejtman nějak spojován vlastně s nějakým korupčním jednáním, anebo jestli si řeknou, dobře, je sličí spojován, ale v současné době kraj vede dobře, tak nám to nevadí a jsou schopni.
Tak ti lidé samozřejmě se budou nějakým způsobem rozhodovat, ale jsou jako znechuceni tou politikou, moc lidí se to v podstatě ani nezajímá nebo nepovažují to, že by jako to považovali za takový něco absurdního, protože jsou bohužel absurdní, že ty skandály se tady dějí jako skoro denodenně. Ale myslím si, že to potom bude, co se týče i pana Haška, tak potom rozhodovat spíše v těch parlamentních volbách.
Skoukám, jak se nějaký dotaz nevidím. Pokračujeme dál tady, nebo?
Můžu.
Přeci. A, pardon.
Jan Čirádl. Já bych tomu dal pár impulsů, protože se domnívám, že ta debata doposud není zdaleka tak vážná, jak by měla být. Situace je taková, že se blížíme možná praktikám z roku 45. Připomnu pár faktů. V posledních volbách si zvolilo 75% poslanců anonymně svým prvním místopředsedou předsedu KSČM, agenta STB Filipa. Anonymně, bez smrknutí médií. Jedna věc. Víte o tom, že v Německu ústavní soud Karlsruhe zakázal používání počítačů? Že se v Německu přišlo na podvody, které ovlivňovaly výsledky voleb? Že by u nás byla situace lepší? Jaký je tady potenciál?
Já se omlouvám, teďka nevím, kam míříte.
Já mluvím o volbách, že bychom se měli zabývat, to už říkal vždycky Jan Antonín Baťa, volte lidi a ne strany a kandidátky. Protože když zvolíme nekvalitu, která poslouchá v pozadí za krásné platy a mají strach, aby byly příště na kandidátkách, tak jsou to pouze poslušné loutky. A my bychom se měli bavit o tom, jak tomu zamezit. A bych naprosto ostatním doporučuji článek v Lidových novinách z minulého pátku na dvou stránkách rozhovor s Jiřím Komárkem. To je něco děsivého. Na Google ten článek není k nalezení.
Já se omlouvám, ale já jsem se ptal, jestli mají dotaz na naše hosty, co
dobře,
tak, krajský voleb.
Tak krajský voleb. Jak si myslíte, že ovlivní voliče ČSSD momentální katastrofální nerespektování pravomocných rozsudků soudu? Konkrétně kauza Zeman, kauza doktora Altnera, teď je vyhlášena exekuce už druhá na ministra Mládka a všechna média mlčí.
Projeví se to? Podobná otázka, která byla před chvilkou.
Podle mě ne, jak většina lidí o tom vůbec neví.
Takže role médií.
Je to, role médií. Mohla by vlastně tohleto využít, například momentálně se to bude tak, krajské volby, že to souboje hnutí ANO a ČSSD. Věřili by vůbec voliči hnutí ANO tento tak, pokud by se takto zveřejnili, nebo by to brali opět jenom jako oblíbený výraz zástupců ČSSD, jako hnojeme Agrofertu nebo Anofertu?
Tam je opravdu problém, že média jakoby se bojí, nebo ne bojí, ale ta, teďka jakoby ta hranice před volbami, že se snaží opravdu dát nějakým způsobem ten prostor tak nějak všem vyváženě, takže nejsem starý to nejistá.
To, co jsem říkal vlastně v úvodu, že skutečně tohle není v současné době asi problém, který by ty voliči nějakým způsobem trápili, nebo že by jim tomu dávali nějakou důležitou roli. Ta, řekněme, antikorupční a anti-establishmentská tematika se projevila naplno v roce 2013 a nevím, jestli tohle téma pořád ještě nějakým způsobem v té společnosti tak silně rezonuje. Nebo spíše je to, co říkala vlastně Alžběta, že ta politika je brána opět zase jaksi velmi, velmi negativně, ale je obtížné tu situaci pojmenovat, protože když se podíváme třeba na důvěru českých občanů v instituce, jako je vláda, poslanecká sněmovna, tak ona stoupá, nebo aspoň je mnohem vyšší, než byla v období 2010-2013. Rozdíl jednou výjimkou, a to jsou politické strany, tam ta důvěra neroste. To znamená, že je to takový velmi široký komplex nejrůznějších názorů, že se v tom takřka nikdo vlastně nevyzná a také strany, a vidíme to podle těch témat, oni si to téma nenašli v těch volbách. My jak se můžeme konstatovat, že se něco vlastně děje, ale těch impulzů je celá řada, tím je samozřejmě autorita, kterou bychom nějak dokázali vlastně akceptovat a vlastně z toho chaosu si asi každý potom vybírá to, co je pro něj důležité. To je provázáno všude, to je, vidíte, že ta obrovská volební nabídka a pravděpodobně krajská zastupitelstva budou mnohem roztříštěnější, než to bylo doposud, jako bychom se vraceli někam na konec 90. let do komunálních voleb, po roztříštěnosti.
Možu krátce, jak vnímáte tu všeobecnou frustraci společnosti a nebezpečí, že stále víc a víc lidem i díky médiím se stýská střední a starší generaci, hlavně po starých časech. Já jenom tady cituju krátkou větu z dnešního článku. Prezident řádí a vláda mlčí od pana Jana Kalvody. A končí to. Vláda svou pasivitou otvírá prostor pro prezidentovou mocenskou svévoli. Přehlíží ho protidemokratická gesta a činy, jež odporují hodnotovým základům české ústavy. Chraň Bůh, abychom si na to zvykli. Já se obávám, že tady tenhle ten proces pokračuje, protože společnost je občanská, neexistuje v podstatě, je nevyspělá a náchylná k manipulaci. A díky tomu, že média neplní svoji funkci, tak ty manipulaci tady dochází. A vidíme to, jaký máme nekvalitní obsazení parlamentu, s kterým se manipuluje. A Bůh ví, kdo s ním manipuluje.
Zas na druhou stranu, pokud by se občanská společnost nezajímala, nebylo by asi v Praze na krajské volby tolik lidí. Takže já jako děkuju za váš vstup. Na druhou stranu, pojďme se opravdu zaměřit na té krajské volby. A poprosil bych, jestli by ty dotazy opravdu mohly být ke krajským volbám.
Já se jmenuji Štětina, jsem poslanec ze strany Úsvit, což vás možná překvapí. Ale za Úsvit Národní koalice, jo, by bylo jasno. Já jsem si tady dělal poznámky, jednak jsem rád, že vím teda už nakonec, kdo teda je pan Šinágl, který mě zásobuje maily, které většinou tedy ani nečtu, ale někdy si to přečtu, to není podstatné, ale mě by zajímalo několik základních věcí. Za prvé, jak se vůbec díváte na vznik krajů od samého počátku, protože v roce 1998-1999, když se ještě o tom diskutoval, jsem se dostal do ostré debaty s paní náměstkyní Štrekovou. Když jsem říkal, prosím vás, je to potřebné a nutné? A ona mě řekla, pane, o tom se bavit nebudeme, to je politické rozhodnutí. Druhá jaksi otázka. To se vás týká jakožto tedy odborníku politologie. Jak se díváte na to, nebo co považujete za hlavní důvod oslabení takzvané pravice? Já říkám takzvaná. Protože my máme takzvanou pravici a takzvanou levici a spojuje pouze peníze. Já jsem rád, že tady je tedy ANO s panem Babišem, o kterém si myslím, že zatím za ním není žádná tedy korupční aféra. A pokud vím, tak se snažil svou činností některým věcem, které bych mohl samozřejmě dokumentovat vlastní zkušenosti, nějakým způsobem odbourat. Takže jak se na to díváte, co je tím hlavním důvodem?
Už mu tam bylo částečně vlastně řečeno tím, že ANO sebralo voliče pravici, nebo je to tím ANO vlastně jako alternativu pro pravicové voliče?
Ta část je trošku širší, asi důvod, proč je hlavně udělat 30% výsledky už. A je to prostě ten, že obce, že jako tam vidí, byla jako přesažena, řekněme, a objevily se nějaké alternativy, nejdřív to pomalivě, potom ano. A s těmi alternativy je to velice zajímavé, že když se vezmete vlastně úspěchování preferencí u těch nových stran, které se dostaly parlamentu poprvé, což je nejsou těch stran zelené, pomalivě, ano. A položíte se jen za sebe, vývoj v čase. Takže vlastně počátek jsou ty první volby, kdy ta strana se dostala do parlamentu. Tak to mám velmi podobný průběh. Před volbami, dejme tomu přes měsíců, ta strana vznikne, začne volební kampaň a velmi rychle udělá dobrý výsledek. Z pravidla jakoby ten vrchol je buď těsně před volbami, nebo těsně po volbách. Což je pochopitelné, protože dneska už ty strany vlastně dělají kampaně celé profesionálně, ukážou si naplánovat jakoby ty kroky tak, aby vlastně blízko ten vrchol, který ještě potřebují v volby, ale potom už jsou vám velmi rychle. A když se koukneme na to, jak to stává třeba po třech, čtyřech letech, tak to je všechno docela dost špatné. Jediná výjimka, tady z tohohle toho trendu je ANO. A teďka je otázka, proč tomu tak je. ANO je strana, která už existuje na trhu parlamentu, skoro se jednou vždy, dokonce ve vládě, když se to znamená vypadat strana zelenou, když byla ve vládě, tak to je zajímavé srovnání. A teď je ta otázka, co je tak zajímavé na straně ANO, čistá strana ANO, že si podařilo vlastně ty preference jenom, že vlastně startovat, ale ani to nezměnilo se. Tak to je docela dobrá úvaha k zručení. Mě třeba v pary té věci hnedka, že ta strana má peníze. Velmi jako velké množství peněz, vlastně se nemusí si mnou dělat starosti. A když jsem se chtěl mluvil kolikrát s Martinem Busíkem, tak on mi vykládal, a tomu teda věřím, že to já si myslel,
nás tam bylo šest, že jo? Tři lidi byli mistři, takže polovina, to je celý první rekord, polovina poslanců byli zároveň členové vlády. A ta strana se nám myslím rozsypala, protože jsme prostě měli kapacitu na to, aby jsme zvládli všechno, když jsme seděli na vládě koučům koordinaci. A to je první věc. No a druhá věc je, že už vlastně plus není, což je fajn, ne? Když jste jako ministr financí asi fakticky vlastně vydržel, no, to je pravda, to je svoje nakládání. Ale tady to dobrá docela dva.
Jo, můžu to tady doplnit, my jsme se tím taky zabývali. Čím to může být způsobeno, že vlastně ANO je jedinou stranou, které nepadají preference a z hlediska politického marketingu je to v podstatě jediná strana, která vede permanentní komunikaci.
Protože mají peníze.
Může, samozřejmě, pokud nemáte peníze, nemůžete tak dobře komunikovat jako hnutí ANO, ale tam je i perfektní práce s daty, práce s vlastně, je to jedním z těch trendů těch kampaní, kdy vlastně oni si najímají ty odborníky, vlastně vyhovují těm voličům, je tam neustálá práce s předvolebními průzkumy nebo s průzkumy veřejného mínění, takže ta strana ví, co těm voličům má kdy nabídnout. Je tam perfektní práce se sociálními sítěmi, mají v podstatě tým opravdu odborníků na ty, ta daná témata a jedou jednotnou linku, ta grafická úprava je perfektní, je čistá a je v celém státě stejná. Takže i to, ta neroztříštěnost v podstatě může vést tady k tomu.
Já jenom taková myšlenka, není to třeba ráno tím, že mělo tak hnutí ANO tak výrazný vlastně úspěch v první volbách, díky čemu už vlastně nyní může čerpat náhrady za poslance, volební náhrady a financovat z toho
druhý, že jako z hlediska toho, s čím se nám může operovat. Je jenom taková zajímavá anekdota, kterou tomuhle tomu je to taky strašně bude. Já mám se tomu, že řadu přirovných bývalých kolegů nebo spolužáků dělají jako marketu, a tak člověk, když se s ním mluví, tak slyší, jak to funguje. A třeba jako opakovaně jsem slyšel od nich, týkalo se to hlavně těch zavedených stran, to je ještě asi tak, že tam ta situace vlastně došla tak daleko, že ty strany, nebo přesně řečeno jednotlivci, lidé v těch stranách, kteří měli kontrolu nad penězi, už to nebylo tak, že by jakoby, vlastně předmětem té korupce a klientelismu byly nějaké veřejné peníze, ale vlastně už to opracovalo do jiných stran. Takže oni, když dostali nějaký rozpočet na kampaň, tak se prostě nerozhodovali racionálně a ne racionálně z hlediska třeba maximalizace volebního zisku. Ale prostě utratili ty peníze na tu kampaň tak, aby se jim vrátili zpátky nějakými soukromými kanály. No a to se samozřejmě podepisuje potom na hledě těch kampaní. Pokud ANO je strana, která to nedělá, protože prostě to je prostě funguje nějak, tak to samozřejmě
mám. No, tak ještě
jedna otázka. Myslím, že největší roli hraje lídr. No, pokud by lídr skončil, tak nevím, jakým způsobem to ano, by se to bylo 28%, které bylo v posledním průzkumu. A pokud jde o takzvanou pravici, tak to jsou chyby. No, chyby, které umožnily vlastně nástup Úsvitu v roce 2013, jsou to chyby, které na kterých mohlo postavit vlastně hnutí ANO 2011. A lidé vlastně byli tou politikou především ODS, kde padla nositelkou velkou rozměn po roce 1992 od těch voleb, tak lidé už nechtěli čekat na to, až ona napraví té chyby. Jo? Oni rovnou chtěli úplně něco jiného. A jenom malinko si trošku děsím toho, že vlastně může nastat situace, když už nebudeme chtít napravovat chyby demokracie, ale že budeme chtít něco jiného než demokracie. A proto ta odpovědnost si myslím, že současné politické reprezentace je vlastně obrovská, mnohem větší, než by to mělo třeba. Těm krajům, já jsem byl velký příznivce v roce 2000 vzniku krajů. Dneska tomu tak není, z jednoho prostého důvodu. Jednak ten počet se neosvědčil, ale jednak sloučený model výkonu veřejného správy je velmi nešťastný. Když prostě za každého úředníka obměňujete hejtmana, kurálně to se třeba nemůže, jo, ty pravomoci prostě. To bylo to do takového myšmaše, kdy ty kraje prostě neplní 100% tu funkci, jakou jsme si možná představovali.
Já bych to ještě doplnil. Já patřím hodně staré generaci a pamatuju reformy krajů v roce 1960. A byl jsem rád, že došlo pak ke vzniku okresu, které si úplně stačily. A já jsem zase na rozdíl od vás, pane docente, byl od samého počátku nepřítelem vzniku krajů. Protože to skutečně nepřineslo oblasti samosprávy, respektive státní správy, vůbec nic. Tenkrát se říkalo, že to bude stát 20 miliard. Ale to je těch posledních 20 miliard. Já myslím, že do dneška, to nehovořím o tom, kolik se rozkradlo miliard z evropských fondů, ve zdravotní a tak dále. Takže to skutečně nebyl tedy přínos. Takže se domnívám, že ty kraje asi vzniknout neměly. Ale bohužel to tady máme. Ono to navazuje i na volební zákon. Já jsem pro něj nehlasoval. Z jednoho prostého důvodu. Protože v kontrolním výboru, kterým jsem místopředsedou, tento volební zákon nebyl přijat. Mimo jiné, je tam vznik naprosto zbytečného úřadu. A za druhé, my stále máme dvoudenní volby. Kolik je států v Evropě, kde jsou dvoudenní volby? Já myslím, že asi dva, maximálně tři. A já se ptám, proč?
Už se zase dostáváme trošku dál. Jenom rychlá vzůvka na Kamila, má vůbec, nebo víme, že je zrovna, nebo velká řada kandidátů do senátu chce zrušit senát, nějaká senát, která kandiduje na ty chci
To je téma, který se občas odpovídá, jak se zrušíme senát, protože tam mají asi lidi pocit, že se to vyroku budou trochu čo, ale no, to asi nikdy nenapadlo.
Vím, že pan Babiš právě o tom jako často krát mluvil, že nechce zrušit, ale tak požád.
Jo, tak zase otázka, která jako ta kapustovnická země, kde se to jako podařilo lepšit.
A to už se dostáváme právě. Tak já jsem viděl tamhle, omlouvám se, tamhle dotaz budu dřív.
Dobrý večer. Já bych měl si poznám ty zároveňky s dotazem, pochopitelně. Prvně bych se otočil na paní Královou, protože mně se líbil ten váš postřeh bizarní a vaření. Nepřipomíná vám to trošku Trumpa?
Ne, protože já se omlouvám jenom, ale pokud vím, tak myslím, že za měsíc tady bude debata na prezidentské volby, kde...
To jsem nemyslel, já jsem vždycky tam měl, protože je to jako příklad, něco tím nezajímavé. Protože jsem viděl jiné komunální volby, kdy si dávno v Německu, kde tedy ten kandidát si tam napsal a rád to vím kolem zdejšího Potaka. Není to tedy spíš o velmi hloupých emocích místo toho, aby se lidem vysvětlila podstata? To je na vás. Na pana Gregora, pardon. Máte to taky udělaný podle vzdělání IQ a tak podobně, a pak, že ano, co jste z toho vyčetli. A na pana Konráda, vy jste se zmínil o věření, že jste říkal, ty strany to budou teda voliči, těm stranám věří nebo nevěří. No jo, a čemu vlastně mají věřit, když tomu nerozumí?
Já myslím, dámy, jste si poznamenali otázky.
Tak co se týče Trumpa, tak ty strany opravdu hledají samozřejmě nějakou svoji inspiraci na západě, protože Amerika je kolébkou těch kampaní, ale tam je jiná politická kultura a zatímco v USA jsou ty volby jednou obrovskou show, kdy tam jsou 100 milionů diváků při těch debatách, ten politik je tam považován za hrdinu, tak tady tomu tak není, ale samozřejmě ty strany se to snaží nějakým způsobem adaptovat a ne vždycky je tomu povedeně, jak je to například toho vaření, kdy nevím, kde zjistili, jestli je Polrajk oblíbený, tak si řekli, tak to zkusíme adaptovat taky a dáme si to do politiky. Co se týče těch emocí, tak samozřejmě strach, nebo když tam se podíváme na tu imigraci a tady na ta témata, tak samozřejmě strach je silnou emocí, proto ty strany s tím pracují.
Já měl spíš na mysli emoci z pocitu sounáležitosti. On vaří, já vařím.
Jo, takhle. Tak. Jasně. Tak samozřejmě ti kandidáti se snaží ukázat, my jsme stejní lidi jako vy, my také vaříme, my také chodíme kolem toho potoka.
A nebylo by lepší lidem vysvětlit to, co bylo?
No samozřejmě, že by to bylo lepší. Akorát s tím úplně neumí pracovat a ty krajské volby jsou trošku takovým hybridem, jak jsme si tady řekli, a promítají se tam právě ta celostátní témata, ale v podstatě ti voliči neznají, co je v pravomocích kraje. Tak například SPO má ve Zlínském kraji, že zruší koncesionářské poplatky za Českou televizi, což ani není v pravomoci těch krajů. Takže tam vidíme, že opravdu ty strany jedou na celostátní témata, jako je doprava, školství, nějaká sociální péče,
imigrace
samozřejmě taky, ale ty strany to samozřejmě na té krajské úrovni ani nemůžou ovlivnit, což souvisí s dalším trendem, že vlastně jedním z těch trendů tak je ta přítomnost těch celostátních lídrů na těch všech billboardech a na těch vizuálních prvcích. Protože většinou, když se podíváme, pan Sobotka je všude po republice v takovém selfie stylu na billboardech, což mě třeba vůbec nesedí k té tradiční straně jako ČSSD je, tak vlastně se s těmi kandidáty fotí v selfie stylu a vůbec mi to nesedí, to, jakoby ta strana nebo pan Sobotka, ať už vaří nebo se fotí takhle, tak se snaží být jako taky ten lidský politik, ale pan Sobotka bohužel není Reagan, takže ne každému tohle sedí.
Pak tam byl dotaz, já se jenom upřesním si tázku, jestli třeba ještě jenom vzdělání těch stran, nebo těch voličů,
spíš těch voličů.
No jasně, no. My tam máme to teď udělané tak, že každého myslím 20. člověku se ukáže náhodně, a dotazník krátký může vyplnit, jo? A my na základě toho třeba potom mluvíme o těch lidech, kde by jí zhruba, ta tam teda zrovna je s přesností na 50 metrů, ale musíte to povolit, to je aplikace. Ale ptáme se na takové věci právě, jako třeba vzdělání povolení, věk, tak. A na jedné jsme se neptali, to nás tam napadlo a asi by bylo možná docela udělat rychle z těch prokladovce. A mohli by se tam dát nějaký jednoduchý test. To by bylo potřeba udělat tak, aby to ty lidi nepoznali, protože by se mohli asi docela. Ale jinak samozřejmě máme spoustu dat. Teďka tam je asi 200 000 těch kalkulaček vyplněných. A z toho třeba 20 tisíc, možná 10, 20 tisíc budou ty vyplněné dotazníky. A samozřejmě problém je v tom, ty vyplněné dotazníky, takže my vlastně máme úplnou informaci o tom člověku. Samozřejmě problém je v tom, že to je nereprezentující, ale možný jasný. Na druhou stranu existovalo, teďka jsem viděl, že existuje směr, která se rovnává, co je reprezentativnější. Jestli volební kalkulačka, kde vám přijdou lidi náhodně z internetu, anebo normální kursy, který si udělá jako sociologická agentura, dotazování fotografů. A ukázalo se, že to je docela podobné. Jako má to svoje výhody a nevýhody, třeba v té kalkulačce nezapíte starší lidi, protože ti jsou mý na internetu. Když se u toho telefonického dotazování v dnešní době je extrémně obtížné sebrat lidi do 30 let, protože ti nezvedají telefon. Každý má dneska mobil, že jo? A prostě, když mám volat cizí číslo, tak už je taková kultura, že to jako moc nezvedá. A to bylo docela zajímavé. No. Tak možná někdy, až budeme mít těch lidí fakt hodně, tak to mi převážit na nás, protože se jako koukne na to, jestli by si to nebylo jako nějakým způsobem z toho udělat, já jsem to můžu. No, ale naše jakoby, vnitřní pravidlo bylo vždycky to, že jakoby neříkáme nikde, aspoň vole, jak ti lidi odchodí v té kalkulačce, protože to není jakoby vypovídající celé populace. My nevíme, jestli když 80% lidí v té kalkulačce řekne, že je odpoví ano na nějakou otázku, jestli v té celé populaci je to taky 80% nebo třeba jenom 40%. Což může klidně.
Ale to se dá spočítat.
No, tak jako my nevíme, co je to, co je ten filtr. Vlastně ten filtr je to, že na tu kalkulačce skončí jakoby, ten člověk, který tam skončí na třeba někdo jiný. My si můžeme třeba říkat, jako, OK, tak jsou to teda lidi, kteří jsou na internetu. Když nejste na internetu, tak se asi těžko udělat nějakou aplikaci. No ale pak tam jsou ještě nějaké další filtry, o kterých nevíme, tam jsou neviditelné, protože my ty uživatelé jako nemůžeme se s nimi pobavit. A, takže to by bylo vlastně nezodpovědné úplně o tom možnou skupilo. Ale to určitě, co je akademici, který se
tady dělá? Ne, ty viditelní filtry máte při jakékoliv anketě.
No, tak ankety obecně to je zvolišilo, jako tím by se řídit nemělo nikdo nikdy.
Já jenom zůstanu teda, když jsme nebyli do těch programů. Jak to vlastně je? Dost často jsou strany, nebo zejména hnutí ANO bylo kritizováno za to, že vlastně nemá programy. Jak je to pro současný vole? Nebo jak to je dál současný vole? No, jaké strany? Koukal jsem na to a dohledával jsem třeba regionální programy. A musím určitě říct, že jsem našel snad všechny regionální programy hnutí ANO. Málo kdy, ale třeba u ODS nebo ČSSD.
Jo. Je to takhle, jestli vůbec existují
fyzické ty programy
na karty. No to já nevím, protože my jako v podstatě záměrně ignorujeme programy těch stran. Takže my ani máme třeba pro inspiraci, protože naše jakoby, představa je taková, že
nechceme vlastně, aby ty strany nám působovaly, co je důležité. Takže to vlastně funkce toho programu nejenom, že vám vlastně říká, co si ta strana myslí, ale také vám, jakoby ta strana si vybere, že jo, ty témata, které v těch programech budou a ty témata nebudou. Takže vlastně místo toho se přímo těch stran ptáme na ty otázky, které zajímají nás, to znamená, že jim pokládáme otázky. Když se zbídejí na tom takové počky, tak se pošlo toho nějaké vyložit, to znamená, že je 80 otázek a pak se z toho vybere jenom velmi malé množství. Takže jednak se zbídejí otázky, které jsou aktuální, někde se třeba stane, že všichni odpoví stejně, takže nemá smysl tam tu otázku vůbec mít, že jo, protože to nedá nějak prostým. No a pak máme třeba nějaké otázky, které mají, kde máme dlouhou časovou řadu, takže nám již líto je z toho vyhodit. Takže je pěkně vidět, jak se to vidí v čase. Ale na programy jako o tom toho nic neví, protože to máme zakázat.
možná otázka teda na pana docenta Šredina. Je vůbec pro voliče důležité, jaký program má ta strana, nebo vidět ten program, nebo je pro ně hodnější přičíst si nějakou takovou kalkulačku a vidět tam zhodnocení vlastně těch stran a porovnání? Není to třeba budoucnost?
Vy nějakou kalkulačku máte na internetu a když si tam zakřížkuju to, co se mi líbí, tak mi se jasně vypadá ze strany, kterou mám volit.
Proto se právě tam vlastně, jestli do budoucna není to vlastně jakoby, že strany absolutně, jasně, všichni tvrdí, že se rozhodují podle programových priorit.
Především ještě dovolením vládne v této republice heslo, už ještě za komunisma, kdyby volby, že jsou mohli změnit, tak by už si dávno zakázali. A tohleto heslo se pořád výstavíc objevuje s přicházejícíma volbami a je to jedno, co jsou to krajský nebo místní volby.
Je to samozřejmě možné, že třeba bude takový trend, že si chci pověřit vlastně zpětně, kde ideologicky jsem. V každém případě ta role těch programů klesá a strany se snaží mobilizovat především přes emoce. A protože v těch krajských volbách je minimum lidí čte volební programy. Mě také zarazilo to, že třeba sociální demokracie v těch regionech ten program nemá. Já jsem si ho musel vlastně vyžádat, abych měl dva chybu. No a samozřejmě bylo také potom zajímavé sledovat takové ty politické bizarnosti, nebo ten bizár. Třeba v Olomouckém kraji máme takovou menší politickou stranu, volba pro Olomoucký kraj, a oni chtějí zpřísnit dohled nad hranicí Česko-Polsku, aby tam máme chodili uprchlíci.
Není to tady vlastně jakoby voda na mlýn politických marketérů, tím, že lidé začnou programy a rozhodují se opravdu jenom o těch nazádených emocí?
Samozřejmě, že je, protože už ta generace, jak říkal pan Kotler, tak my se zhlukujeme na to sdělení vizuální spíš, které je mnohem silnější než ta slova. V podstatě máte 3 sekundy na to, abyste zaujali toho voliče, takže ty strany na ty billboardy se snaží nějakým způsobem zaujmout, šokovat, tak aby se to ten volič zapamatoval, přitáhnout ty voliče, protože když se podíváte na programy těch stran, přečtete si, co mají ty strany na svých webových stránkách a zavřete to, kde vlastně zjistíte, že většinou si toho nezapamatujete ani tři základní klíčová sdělení. Ty programy mají mnohdy i třeba 30 stránek, já neříkám, že je to špatně, ale některé ty strany s tím opravdu neumí pracovat a dokonce někteří kandidáti, když se zeptáte, proč kandidují, tak to v podstatě neumí ani jakoby vysvětlit, takže a definovat vlastně to svoje sdělení. Tak právě zopakuji 3 sekundy na to zaujmou, takže ty strany se přiklání k těm krátkým nějakým heslům, ale pak se tady dostáváme k tomu, jak třeba komunistická strana dá na billboard je čas na změny, co to znamená. Nebo lidé vědí, jak si to mám jako definovat, lidé vědí, což považuji za jeden z těch bizárů, anebo Rudý západ, kraj k žití, nejen k bydlení. Tak to je potom tak jakoby neuchopitelné, že jako na tom základě se samozřejmě kdo se podle toho má rozhodnout.
Dá se pak vlastně trošku říct, jestli to není vlastně chyba vás marketérů, že jim vlastně stranám raníte tohle místo toho, aby jako upřednostnili ten program, ale
nechci.
nechci tady samozřejmě jako házet všechno na tom marketéru. Chápu, že dost často musí tomu odpovídat tomu, co určitě říká. A jsem měl, že tady už takovou se
já hlasovala. Se omlouvám, já mám jednu otázku a jednu takovou jenom připomínku. Já jsem teda asi volič, který je úplně teda mimo tohleto. Protože já pokud chci někoho teda volit, tak si, pokud si vyberu toho kandidáta, tak si o něm ty informace zjistím a buď ho volím nebo ne, ale rozhodně nečtu program, nečtu billboardy, neberu si věci. Kalkulačku jsem použila asi dvakrát, vůbec mi nepomohla, jo? Tak to je jenom připomínka tomu, jak může někdo volit. A ještě by mě zajímala jedna věc, já si myslím, že poslední takový dvě volební období spíš se lidi přiklání volit k tomu sdružení v daných krajích a daných částí svých území, kde bydlí, protože si myslí třeba, já si taky myslím, že takovýhle lidi to prostředí pro to žití zlepší více než ty velké strany. Dělá se v rámci krajských voleb nějaký řekněme srovnání, kolik lidí třeba volí takováhle sdružení a kolik velké strany a proč to třeba ty lidé dělají a tak. Máte nějaké takovéhle data o tom?
Data mi napadají výsledky voleb asi, nebo, ale chápu otázku, regionální strany versus vlastně celostátní partaj.
Vidíme to, že velká města spíše připomínají tu parlamentní úroveň. Ti voliči skutečně spíše se přiklání těm větším subjektům. A čím jdeme vlastně níže, tak se přiklání třeba k tomu, jak jste říkala, podle bydliště a teda. Zároveň víme, že v lokálních volbách, v těch místních volbách nerozhodují socioekonomická témata.
Jo.
Když
se nenáží to jedno, tak to ještě zvolíte Karlovi, aby to věděl, jo? Já jsem to v Praze nějak musel vynářit, jo?
Teď.
Napadá mě na základě tohoto dotazu, bude to takové, což je vlastně moje většiní zkoule, ale co může znamenat, že to bylo zase ta starostové ten nový samý, případně s tímto lokálními.
Vám pak zavolám, jo? Dobrý, zavolejte Karlovi ještě, jo?
Fajn, tak díky. Bude to velký problém díky, díky pro TOP 09 například v tom, že neohájí některé posty na krajích, to tak bude si tím, jakoby zastupitelstvo, já nemyslím tím radáko zastupitelstvo a pro příští rok prostě mohli volit.
Ona vlastně ona se
nedostala.
To je jenom, ale pokud je to zastupitelstva, no myslím, že to bude velký problém, protože ta strana personálně nenašla náhradu, ale my vypěstovali si okolo roku 2009-2010 adekvátní náhradu lidí, kteří by byli vlastně ve věku 30-40 let a kteří by byli té celostátní politice vydělení. To jsou dvě, tři jména, mají živiček a tak dál, ale to prostě není typický lider, kterého by ta strana potřebovala. Pro mě to skutečně bude problém tam, kde nebude nová koalice, tak lecky těch procentní hranice pro ně bude velmi vysoká. Je pravděpodobně, že vypadnou hůře než starostové nezávislí, kteří naopak ten svůj potenciál předový koaliční, tak se jim poradnou celkem dobře, jak si znásobit.
Může to znamenat, že by případný úspěch starostů znamená, že by příští rok si mohli volat všechny tyto strany rozdělené?
Určitě to může být, ta cesta je vyhořená, možná třeba se připomíná ke spolupráci nejlepších regionálních subjektů, kteří budou chtít vytvořit nějakou alternativu. To na to mají zvolat k tomu vlastně příští rok, to vlastně tak bude rozhodnout.
Dotázka je, pana Jura, vychází třeba tyto dvě strany, nevím, jestli to máš vlastně nějakou věc ve svých podkladech, ale vychází tyto strany nějak odlišně, co se týče programových priorit nebo odpovědí na to.
Tam je zrovna trošku problém konkrétně u STAN. To už se nám stalo dvoje krajské volby, že se nám velmi zvýšené jako míře stává, že nám čas, že se vlastně očividně zvýšené koalice, protože většinou STAN je vlastně ta strana sama, nějak vystřihová a pak ještě po jiných ulicích. Bez shody na to, co si vlastně myslí. Že se nám často stává, že samozřejmě ty otázky už jsou tím oficiálním kanálem, i máme třeba nějaký přehled o tom, jak uvnitř té strany probíhá vlastně sformulování otázek. Že? A pak nám začnou vlastně chytit třeba e-mail od místo předsedů, že to máme špatně, ale přitom víme, že to třeba schvaloval nějaký jako orgán. Takže to je otázka. Konkrétně tady tohle to moment, která je to už skoro jako... už to začíná být divný. Nejenom, že samozřejmě se nemůžu shodnout, mě třeba straně to bych očekával, že prostě, že my víme, třeba Piráti to dělají tak, že vlastně o těch otázkách nechají hlasovat na svém fóru internetovém. Dokonce je to tak, že když ta vedení té strany se nezhodne s tím fórem, tak tam do té kalkulačky dejí to, co chtějí, ty body, jako chtějí členové na tom fóru. Ale tady nejenom, že ta strana se dokáže mít shodnout, ale ještě navíc to si to ani nedokáže vykomunikovat mezi sebou. Takže nám pak vlastně z různých stran chodí e-maily a tady se nám proč si myslíme, že tam chce vykladnout nemocnice, když nechce. Ale to pak musí opravdu.
Tak já děkuji za slovo, já se jmenuji Martin Archalous. Já nemám dotaz, spíš takový příspěvek do diskuze. Rád bych reagoval na to, co jsme tady řekli před chvílí, jakože ten volič ty programy nečte a že se rozhoduje podle těch billboardů a podle těch 3 sekund. Ono totiž takové jednání voliče, a to není prosím názor můj, ale to je názor slavného ekonoma, politologa, právníka Jamese Buchanana. On prostě zjistil, že takové jednání je naprosto logické a z čistě ekonomického hlediska naprosto správné. Dokonce z čistě ekonomického hlediska vlastně ani nedává smysl chodit k volbám, protože Česká republika má 10 milionů občanů, z toho nějakých 8 milionů jsou voliči, k volbám půjde tak polovina, to znamená 4 miliony hlasů. A jakou váhu má ten jeden člověk? A teď přečíst ty programy, to jsou hodiny a hodiny a vyžaduje to úsilí a soustředění a hledání. Jako z čistě ekonomického hlediska tohle jednání nedává smysl. Já tedy neříkám, že je to správně, ale asi by nebyl úplně správný postup snažit se toho voliče nějak předělat, aby tohle nedělal, protože jako, ten důvod tam je, ten důvod to existuje. Spíš si myslím, že ta cesta by byla nějakým, řekněme, širším politickým občanským vzděláváním už od škol, aby ten volič prostě věděl a dokázal rozeznat tu demagogii, ale asi nepovede cesta tím způsobem, že by se ty strany snažily prostě na ten billboard dát ten program teď nějakým tím fontem a čekali, že ten řidič, co tam jde po té dálnici, tím autem se tam zastaví.
Já chápu, kam tím míříte, ale znovu to už asi, nebo to my tady asi jen tak jako nevyřešíme. Nevím, jestli někdo z debatujících má ambici zasahovat do vzdělávání a výuky, no vlastně. Teď jsem si pardon uvědomil, že tady vlastně máme dva zástupce.
Ten problém je tím, že čím jsou voliči vzdělanější, tím víc si uvědomují, že racionální chodí volba. Možná by bylo lepší to zatajit.
Už krátce, k tomuhle tématu. To je přesně ono. Já se pohybuju v celém spektru občanské společnosti roky. A lidi jsou z velké části naštvaný a už se politika nezajímá, ale co jim vadí víc a víc, ten bordel ve státě, to rozkrádání a že se nikdo za nic nestýdí. A oni už instinktivně věří jenom tomu, kdo mluví jejich řečí a komu rozumí a kdo ještě nesklamal. Proto má Babiš takový prostor. Čili to oslově silné osobnosti. A český člověk je dneska v takovém stavu s tou absencí ztráta historie občanské společnosti, že obrazně řečeno, je jedno, jestli to bude Hitler nebo císař pán, ale ať tu někdo udělá pořádek. Já už se na to nemůžu koukat, ale já chci mít svůj pohodu a klídek. Ale nebudu se angažovat v politice. To je to poselství, který si tady vysílají. A jinak souhlasím, je to otázka vzdělání a tady to je práce pro generaci.
Já k tomu jenom doplňuji, že já jsem neřekla, že se voliče rozhodne během 3 sekund, ale že máte 3 sekundy na toho zaujmout.
Rozumím. Byť ovšem vláda má nějakou snahu, pracuje se na nějaké koncepci občanského vzdělávání, tak možná ta práce na generace začíná.
Ale byli proti sobě, to nikdy nepřijmou, zapomeň.
V rámci koncepce vzdělávání v Německu a v Nizozemsku státní instituce vzdělávací dělá velký kalkulace.
Trošku dobře, byli jsme tady, máme tady vlastně reakce na to, co vlastně bylo řečeno, a sice, že strany mají strašně malý prostor na to, jak zaujmout. Které strany teda vydali nejvíc finančních prostředků na to, jak v rámci krajských voleb zaujmout?
Já si myslím, že tam to bylo. kolem nějakých 80 milionů, ale my samozřejmě ta čísla budeme znát buď to až po volbách, anebo samozřejmě neznáme všechny čísla, protože dost věcí je financováno i nějakým jiným způsobem, ne všechno ty strany přiznávají. Pak máme ČSSD, tam je až 85 milionů. A pak máme TOP 09, kde uvádějí 33,5 milionů korun na kampaň.
Bude to opět zase takové trošku menší věštění z koule, ale jak víme, tak to vlastně jsou poslední krajské volby, které by měly probíhat podle vlastně bez limitů a bez jakýchkoliv nějakých výrazných pravidel. Byla přijata teďka vlastně novela zákona, která by měla změnit financování politických kampaní a celkově kampaně. Budou se měnit tím pádem i nějaké kampaně do krajských voleb?
Tam vlastně jde o to, že tam se přijal limit, volební limit na tu kampaň 91 milionů.
Což vlastně podle toho, co bylo řečeno,
to všechny strany. Tak všechny strany splňují, což souvisí zase s tím, že ty strany nemají tolik finančních prostředků. Jak už jsem říkala, tak od roku 2010 jakoby klesají ty finanční prostředky, které na ty kampaně dávají. Ale samozřejmě tam, co se týče těch krajských voleb, tak oni mohou přelévat ty své finanční prostředky, takže v některých krajích třeba tu kampaň nějakým způsobem potlačit. Vidím tady ten trend, že zase budou používat nějaké ty databáze, ta data z těch průzkumů a tak dále. A třeba nemusí až tak cílit do nějakých krajů, kde uvidí, že jako nemá význam cílit, ale můžou přelet zase tam, kde tu podporu mají nebo chtějí mít jakoby trošku jistější ten volební výsledek.
Tudíž vlastně současná nebo novela, která byla přijatá, by neměla výrazně změnit styl vedení
kampaní. Hlavně výrazně nezmění, protože už teď ten limit je docela vysoko, tam jedině co hrozí, tak ale to potom spíše u těch krajských voleb. Tak to trošku diskriminuje nová hnutí nebo nové politické strany, které by chtěly vstoupit a chtějí se těm občanům udělat nějakou představovací kampaň, tak budou právě omezeni tím stropem a nebudou moc udělat tak masivní kampaň, takže to zase posiluje už ty etablované a větší strany.
Dobře, děkuji.
Necháno by to zamyslet nad tím, udělat program s dojitou volbám. Pan Masaryk to udělal.
To nevím opravdu, znovu, nevím, jestli to co my v rámci této
debaty.
Chodit povinně k volbám. Pan Masaryk to udělal. Když máme demokracii, tak pro tu republiku něco udělal. Jinak by to nejde 10 milionů, to není moc, nemůžeme soutěžit ani s Německem, ani s Amerikou.
Můžeme
se dívat na
volební kalkulačky, můžete říct,
že můžeme se dívat na malé země, vím dobře, jak to vypadá. V Dánsku tam je něco přes 5 milionů lidí.
Já vám rozumím, já se ale omlouvám. Tohle to v současné chvíli vlastně v rámci této debaty my nevyřešíme. My se zde bavíme o kampaní a o té
výsledky. Vy jste o to, vy se zamýšlíte.
Chcete se zamyslet?
Ne, dneska, když je někdo nejde.
Pořád si myslím, že je to právo, že to povinné. Prosím? Spíše je to právo, než povinné.
V českém národu to ne, to ne, nefunguje.
Jenom krátký postřeh. Já jsem byl teď na zatím nejlepší volební kampaň, jakou jsem viděl. Já podporu hnutí ANO z principu, ale dám hlas senátorovi Hlaskovi. To, co on předvedl jako kandidát Pirátů, strany zelených a KDU ČSL, kultivovaný, slušně vzdělaný člověk, filantrop, podporuje životní prostředí, silná osobnost. Jak byl, jak se prezentoval před lidma? Žádný rozdávání vína, tohle. Ale chci říct tohle
to. Já jsem to snad o kom teďka
mluvím. O kandidátu senátora Janu Hláskovi, právníkovi. Jo. Krásně to uvedl a pozval jednoduchou pozvánku lidi do kina. Přišlo tak střední generace mladí lidi. Promítl si ten známý film, teorie Tigra nebo tak. Opravdu hluboký film, na který se nezapomíná. Krásně to uvedl, krásně to ukončil. A v Žebráce, ty, co tam šli, tak tam zabudoval. To je příklad té osobnosti, a já osloví.
Jelikož se pomalu chýlíme vlastně ke konci debaty, já položím opět slovo vlastně všem našim řečníkům. A bude to pro mě těžký úkol, který pro kolegové nemají moc rádi. A sice nějaký výhled toho, jak by to mohlo dopadnout. Budu rád, že se vám zjistíte. A sice rád bych od vás od každého slyšel nějaký typ, ať už na volební účast, tak na to, jak to dopadne. Myslím tím, kolik krajů obsadí ČSSD, nebo kolik krajů má možnost potenciál vyhrát ano, či jiná strana.
Tady je obtížné, že definovat, co je to úspěch, jestli...
Dobře, vyhraje, vyhraje
pravdy. Samozřejmě i to vítězství, že nemusí být tím úspěchem, poněvadž jak jsme viděli v komunálních volbách, tak ano, třeba zůstalo v těch velkých městech mimo městské rady. Rozjednou postavu zvolu, že ostatní se nějakým způsobem z dobrých či zlých úmyslů ukázali domluvit.
Případ Olomouce. A vlastně i pokud zůstane na městské úrovni, tak případ ODSky v roce 2012 právě
No, takže myslím si, že to, co jsem říkal na začátku, ta rozstříštěnost bude enormní. To znamená, že koalice, které byly vlastně třeba dvoučlené, tak budou spíše vícečlené. Možná ten proces malinko zpomalí, protože rada bude muset oslovovat více subjektů při prosazování svého programu. Myslím si, že bude volba na volební účast nižší než v posledních volbách, protože lidé vlastně necítí, proč by k těm volbám měli jít. Chybí mi to mobilizační téma, které tu bylo.
Omlouvám se, že vám skáču řeči. Myslíte si, že ani to, že vlastně znovu to zopakuji, jsou to první volby po té, co se nějakým způsobem řeší imigrační krize a imigrace vůbec, že ani to je takový nezvýší volební účast?
Já si myslím, že ne, že to téma je v podstatě jaksi umělé, že lidé samozřejmě, kteří ho cítí, tak přijdou. No, pokud třeba Tomio Okamura byl v Olomouci, tak mu tam přišlo prostě 30 lidí. Jo? A to byly vesměs ještě podle mě svezení, protože byli v tričku jaksi Úsvitu, aby tam někdo byl. Hrál pěkné písničky, myslím, Abu, no, ale to je všechno. Takže to téma je velmi okrajové, já jsem tomu rád. No, pokud jde o ty prognozy, tak spíše si myslím, že tady počet vítězství, respektive na počet vítězství si to vůbec netroufnu odhadnout, jestli se tady ČSSD nebo ano, ale toho černého koně vidím v těch malých subjektech, ve starostech nezávislých, v regionálních združeních, které lidi budou potom tím jazyčkem na váhu při tvorbě těch koalic.
Dobře. Tak my jsme teďka o těch obesedním formům, který jste testy dělali, model, že se chceme sadit na volby. A jsou byly dlouhové, protože to dělají, kdo by dělali, šlo to každý týlek. Ale na ty senátní, já teď nejám těch krajské. A samozřejmě, co se dá očekávat v těch krajských volbách, je, že přesně řečeno takhle. Je těžší to odhadovat, protože stejně jako celostátní úrovni, jako distribuce těch hlasů mezi stranami je rovnoměrnější, než co jsme byli v minulosti zvyklí. Už to prostě není 70-70% hlasů pro dvě strany. A protože ta distribuce je rovnoměrnější, tak je obtížnější zjistit nebo odhadnout, které ty strany se dostanou v toho stupu. Máte spoustu stran, spoustu krají, myslím, že to je dneska, když se kouknete na ty data, v podstatě hodit kurvnou, jestli se tam dostane nebo ne. Přesně jako na té hranici, že to pravděpodobně 50%. A to si samozřejmě jako těžko se to tomu bude. Nicméně nás teda očekává, že ty zase budou bezpečí. Je otázka, jestli budou určitější trady. Vím hlasy bude pravděpodobně určitě zastupitelství. A zajímavé je takhle, že teďka vlastně ano, hodně jakoby tím, že je úplně nová strana, úplně silná strana, tak vlastně představovalo jako hodně prvek nejistoty, když se nějakým způsobem uvažovalo o české politice, protože jsme prostě neměli jakoby zkušenost na něco informace, jak se strana bude chovat, co to je vlastně na stranu a tak. Ve spoustě momentů pořád nemáme, ale už třeba máme zkušenost s národním rovně, kde máme nějaký prostě vzorek, řekněme nějakých teritorií, na kterých ano, nějakým způsobem uspělo. A v podstatě vidíme, že to je podobně jako ve všem, ve spoustě věcí nějaké normální rozdělení, kdy ve většině případů nějakým způsobem to funguje, ty koalice zatím existují, jsou tam třeba nějaké spory, ale nedošlo třeba k rozpadu. No ale pak máme několik z těch případů, kde byly velmi vážné problémy, prostě a způsobilo, že se to protože ta strana nedržela pohromadě. A vůbec bych se nedivil, kdyby se tady tohoto stalo v některých případech na krajské úrovni. Jediný vlastně faktor, který do tohoto vstupuje, který v těch než na komunálu, je ten, že na té krajské úrovni je víc v sázce poněkud. Takže vlastně to centrální vedení asi třeba může být větší tendence do toho sázku. A taky je otázka, jestli třeba to centrální vedení ano, nemá větší kontrolu nad těmi kandidáty v těch krajských volbách už teď. Což samozřejmě můžu říct.
Takže jestli jsem to dobře pochopil, tak typujete vítězství, celkové vítězství hnutí ANO?
No, tak typuju, že se dostanou zastupitelstvek, že asi se dostanou do těch krajů, nebo do rád záleží na tom, jak se jde, jak bude prostor a vůle tam jde. A dál bych jako taky typoval, že pokud bude mít úspěch, že se stává těch kolec, nebo těch kolecích, tak bych se vůbec zemlil o tom, kde by prostě někde, jako kde se tam palec obměnil v průběhu toho období z důvodu toho, že prostě ta strana se nebude odpracovat. A ještě k té hlavní účasti, tak čekám, že není zkrát, ještě bych tady zmínil, že lidé, kteří považují za problém, považují ten problém migrace za důležitý. A jako cítí nějaký pocit ohrožení, to jsou lidé, kteří pomáhají. Takže vlastně přijde lidé.
To je umění oslovit nebo ličit. To je potenciál.
Já myslím, že už tady skoro všechno, že ty odpovědi byly hrozně vyčerpávající, takže také si myslím, že ta hlavní účast bude nižší. Je těžké odhadnout, jak ty volby dopadnou, protože podle těch předvolebních průzkumů to tam oscilovalo, většinou to bylo ČSSD nebo hnutí ANO. Takže uvidíme, jak se voliči nakonec rozhodnou, ale jedna důležitá věc, že bude záležet na těch samozřejmě zase nerozhodnutých voličích, což může být dalším tím jazyčkem na těch vahách a na to, kolik těch lidí k těm volbám přijde, takže ti váhající voliči budou mít jako podle mě zase to poslední slovo a tyto volby budou, jak jsme řekli, zcela odlišné.
Tak, já děkuju. Teď nějak se stalo, co jsem očekával, sice nikdo z vás neřekl žádná čísla, co jsem tak trošku tušil. Každopádně vám děkuju nejenom za vaše závěrečné odpovědi, ale i za účast v dnešní debatě. Děkuju samozřejmě i vám, že jste se zúčastnili. Máme tady pro vás ještě policy papery, vlastně, které byly vydány k krajským volbám, a sice o historii krajů. Na stránkách institutu jsou nyní k dispozici další dva, a sice porovnání programů jak krajský voleb 2012, tak krajský voleb 2016. Já vám ještě jednou děkuji za vaši účast, za vaše dotazy a za to, že jste přišli, a budu se těšit na další debatě Institutu pro politiku a společnost.